Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen během letoška ve Středozemním moři utonulo na 3000 uprchlíků. Povede snížení počtu hlídkujících lodí k výraznému zvýšení této tragické bilance? Tunisko má za sebou druhé svobodné parlamentní volby od revoluce před 3 lety. Co ukázali? S čím souvisí tuniský úspěch a egyptský nezdar? Odpovědi budeme hledat dnešní pořadu.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí?
Ve Středozemním moři začala operace Triton, která má monitorovat pohyb nelegálních uprchlíků směřujících z Afriky do Evropy. Evropská unie tak převzala od Itálie dozor nad osudy 10 000 běženců. Bylo to nezbytné, pane Turečku, a co to přinese? Je to krok dobrým směrem, protože zatím zaznívá spíše kritika?
Tak o tom, kam to povede, k tomu se asi vrátím a o tom se asi dlouho bude jenom spekulovat. Každopádně, proč do toho vstoupila Evropská unie? Protože Itálie prostě argumentovala, že už je to pro ní neúnosné. Itálie sama hlídkovala desítkami lodí ve Středozemním moři. Nejenže hlídala své hranice, ale vlastně ta její mise spočívala v aktivním vyhledávání těch plavidel, kdy de facto Italové jim takto oni ty lidi zachraňovali, ale zároveň jim vlastně pomáhali, urychlili ten jejich příjezd do Evropy. Takže je pravdivý údaj, že zhruba 3000 těch lidí se utonulo, a to i žen a dětí, ale zároveň za stejnou dobu, to znamená od začátku letošního roku, jenom Italové takto do Evropy dovezli 150 tisíc lidí. Zhruba 400 denně jich vždycky takhle vylovili a dovezli je na pobřeží do těch svých záchytných táborů a ti lidé se potom rozptýlili na měli snahu dostat se dále do Evropy. Itálii to stálo nějakých 9 milionů eur měsíčně, což jsou samozřejmě obrovské peníze. No a k tomu ještě samozřejmě Itálie byla kritizovaná, že je příliš schovívavá, že opravdu těm uprchlíkům vlastně více pomáhá do Evropy, takže ještě podněcuje tuto imigrační vlnu ze severní Afriky. No takže do toho vcelku logicky Italové řekli, že už to neutáhnou a jelikož jde o celoevropský problém, tak by bylo dobré, aby do toho vstoupil Evropská unie. A to je právě ta mise Triton, která do níž se zapojilo asi 8 zemí. Ta italská mise vlastně formálně ještě pořád nebyla ukončena, ale předpokládá se, že tato celoevropská ji nahradí.
Cílem té evropské nové mise primárně nemá být záchrana uprchlíků, ale ochrana hranic.
No ano, to je přesně to, co jsem říkal, to znamená snižme ty počty, které se sem dostávají. Británie dokonce řekla, že se na té misi zatím nebude podílet vůbec, přesně z toho důvodu, že podle ní prostě toto spíše podněcuje ty migranty, aby do Evropy ještě více utíkali, když vědí, že jim na moři někdo pomůže. Dokonce jsou zprávy, nevím do jaké míry potvrzené, ale určitě bych je nevylučoval, že se stávalo, že prostě ve chvíli, kdy ti uprchlíci na moři viděli, že se blíží nějaká evropská loď, tak tu svoji bárku schválně poškodili a potopili, aby byli ještě rychleji zachráněni a odvezeni kam si na Sicílii. Takže to byly ty výhrady britské. Každopádně tato mise samozřejmě má si stanovila ten úkol daleko delikátněji. Jak to dělat? Jak bránit ty hranice, aby když už ti lidé na tom moři jsou, tak co s nimi dělat prostě? Samozřejmě, že můžeme cynicky říkat nepodporovat, nezachraňovat je, no ale když se podíváme na ty počty těch utonulých, tak ono každý jednotlivec těžko budete koukat, jak se někdo topí někde v řece. Teď si vemte, že ty posádky by se měly koukat na to, jak se topí celá loď někde. No a teď si vezměme, že by se tento přístup velmi drsný stal politikou Evropské unie, takže do toho vstupují zase naše nějaké etické ideály a zásady. Takže je to prostě ta mise mezi dvěma kameny beze sporu.
Myslíte, že projde nějakou revizí, nebo že se ještě teda Evropská unie zamyslí nad tím, jak teda s tímto problémem, protože vlastně přibývá ohnisek, kde jsou války, různé konflikty, vojenské režimy, diktatury a čím dál více lidí je na útěku. Nejsou to jenom ty ekonomické důvody, jsou údajně v podstatě v minimum.
No, to je otázka. Oni, ano, teďka třeba v poslední době je velké procento uprchlíků ze Sýrie, takže asi nikdo nebude spochybňovat, že ze Sýrie opravdu utíkají primárně z bezpečnostních důvodů. Ale jinak, víte, já jsem před lety v roce 2007 jsem byl v Libii. Tam ještě byl u moci Muammar Kaddáfí. A já jsem tam se spoustou těch uprchlíků mluvil. To byly lidé z centrální části Afriky, z západní Afriky, Niger, Nigérie a tak dále. Ti lidé třeba rok, dva, tři žili v Tripolisu, pracovali jako obuvníci nebo čistili boty, takovéhle věci, trošku si přivydělávali a cílem bylo našetřit si několik tisíc dolarů požadovaných těmi pašeráky, to je velmi důležitý článek, to jsou celé mafie, které z toho mají obrovské zisky a pak ty lidi posílají takhle na moře. A oni pak tito černí Afričané pokračovali z Libie dál do Evropy a pak samozřejmě za sebou lákali nebo přiváželi své příbuzné a tak dále. Takže a samozřejmě všichni tvrdili, že utíkají z bezpečnostních důvodů, ale když potom člověk mluvil o tom, proč utíkají, tak stejně se došlo k těm argumentům, u nás se žije špatně, u nás je bída a v Evropě to bude lepší.
Jak a kdo to podle čeho rozliší? Vy už jste sice říkal, pane Turečku, že ti uprchlíci pak, když teda se jim podaří překonat tu hranici, zůstávají v Evropě, řekněme v tom šengenském prostoru. Co se s nimi děje dál? Žádají o azyl?
Oni žádají o azyl. Zdaleka nejvíce, jestli se nepletu, jich žádá v Německu, potom ve Skandinávii, ve Švédsku, ve Francii, v Itálii jich tolik nezůstává. Takže to je ta výhrada na adresu Itálie. Vy je sem vozíte, ale pak nezůstanou u vás, ale jdou k nám do Německa. No a samozřejmě a tak to prostě tím přibývá samozřejmě i to napětí potom tady uvnitř našich společností a nevraživosti vůči cizincům. Takže je to velice složitě řešitelné. Je tam takový jeden trend, který vlastně už v minulosti do určité míry fungoval, ale zase měl svá úskalí, to znamená řešit ty problémy už v těch původních zemích těchto migrantů, to znamená na africkém kontinentu. A to znamená, tam jim, než dát milion eur tady do záchrany lidí na moři a dovezení do Evropy, tak dát milion do vylepšení situace v jejich vesnici, když to řeknu zjednodušeně. I Kaddáfímu, který, jak víme, nakonec skončil jako krvavý diktátor, alespoň tak byl označován, tak ještě za jeho vlády Evropská unie mu v podstatě posílala peníze, aby to on řešil na svém území. A on to tak dělal. On vždycky, tam se shromáždili ti lidé v nějakých táborech a on je potom vracel zpátky přes Saharu do Afriky. Samozřejmě velmi drsně, na libijský způsob, takže zase byla Evropa vlastně kritizována, že podporuje autoritářský režim v masových násilných deportacích lidí, kteří jdou za svobodou nebo za lepším životem. Takže velmi těžko řešitelné.
Mám mimochodem pocit, že ta nová mise Triton Evropské unie ani nebude monitorovat ty vody u Libie, pokud se nepletu.
Ano, ta je má monitorovat jenom v oblasti, vlastně v teritoriálních vodách Evropské unie, zejména tady kolem Itálie, protože když se podíváme na mapu, tak Itálie to má k Libii nejblíž. No, já si myslím, že to jsou hezké úmysly, nebo hezké, prostě jsou to úmysly, ale budou trvat do chvíle, než se 10 kilometrů vně této hlídané zóny potopí další loď a na ní zahyne 500 uprchlíků, tak potom samozřejmě Evropa bude donucena veřejným míněním a těmi morálními ohledy tu zónu stejně rozšířit a dělat to, co dnes dělají Italové. A samozřejmě spoléhat na součinnost těch severoafrických zemí je velmi ošidné. Podívejme se na Libii. Libie je ve stavu občanské války a to je v takové situaci. Dneska už se tady o tom nemluví. Západ se o to zajímal, když se svrhával Kaddáfí, dneska je to každému jedno. Ale libijská vláda musela uprchnout z hlavního města z Tripolisu do Bengází a sídlí na lodi. Ministři, poslanci a jejich rodiny jsou na lodi z bezpečnostních důvodů. Oni sami se bojí být ve své vlastní zemi. No a vezměme si, že po této administrativě bychom chtěli, aby ještě hlídala, aby nějací černoši z Nigeru přes Libii neutíkali do Evropy. To je úplně iluzorní, že by tohle fungovalo dnes.
Má vůbec Evropská unie společnou nebo dobrou migrační politiku, imigrační politiku?
Tak vidíme to, tady se prostě střetává několik protichůdných ohledů. Jsou to obavy místních obyvatel z nárůstu třeba náboženského extremismu v případě muslimských imigrantů, ale jsou to i jiné kultury, které sem přicházejí. Pamatuji si mapy, které dokládaly, že migranti z dálného východu z Asie prostě odhalili, že se do Evropy dostanou lépe ne přímo přes Rusko, přes Ukrajinu, přes Polsko, ale že je to lepší přes Afriku. Takže najednou byl obrovský proud Asijců. Asiatů do Afriky a tam teď se dostávali sem stejně jako tito lidé třeba z Ghany nebo z Eritreje. Takže to je jedna věc, co s tím Evropa může dělat, má obavy, prostě roste napětí u nás, však to vidíme, co se tady děje kolem cizinců. Druhá věc je prostě, jestliže někde podněcujeme povstání v Sýrii, no tak pak máme určitou morální odpovědnost za lidi, kteří utíkají. A vezměme si, že ze Sýrie už utekly 3 miliony lidí. Takže velká část z nich má tendenci dostat se do Evropy a největší paradox je, že zatím největší počet syrských uprchlíků přijala nejchudší země Evropské unie, to znamená Bulharsko, protože prostě je nejvíce na ráně. No a pak jsou samozřejmě ohledy obecně lidskoprávní, jsou nějaké mezinárodní konvence, jak s uprchlíky zacházet, a to není na libovůli jednotlivých zemí, jak se s tímto sami popasují. To prostě musí dodržovat i úmluvy OSN.
Jak by se vám zamlouval plán, alespoň to sliboval, ještě když byl jenom kandidátem na post šéfa Evropské komise Jean-Claude Juncker, chtěl zavést omezenou legální imigraci?
No tak já si to umím dobře představit. Otázka je, zda by to omezilo tu nelegální imigraci, jestli by to naopak ještě více nepodnítilo. Já opravdu nevím, jak by toto fungovalo. Když jenom přes Středozemní moře znovu za rok 150 tisíc lidí, tak kolik bychom jich brali legálně? 10 tisíc, 20, 30 tisíc? A co ten zbytek? Ten tak jako teďka jezdí ilegálně, tak by jezdil si myslím stejně. Možná by se našel k tomu jiné cesty a možná by ti pašeráci, ty mafie po nich požadovali větší peníze, protože by to bylo náročnější.
Pana Baltuse z Brna, zajímá váš názor, pane Turečku, cituji z e-mailu. Někdy v 60. letech si nechala OSN vypracovat zprávu o stavu konfliktu mezi severem a jihem a tuto komisi vedl pan Willy Brandt. V ní bylo tehdy konstatováno, že nadále je stav mezi vyspělým severem a zaostalým jihem neudržitelný. V případě nic nedělání bylo předpovězeno. Uprchlíci, náboženské války, ohrožení severu a tak dále. Je tato teorie a vůbec závěry komise? Jaké to má řešení, prosím?
No tak já myslím, že jestli toto vzniklo v 60. letech, tak se ta předpověď komise zjevně jenom naplňuje, ale zase otázka je, co jiného by se mohlo dělat. Já myslím, že Západ, bohaté země, a to i ty, kterých se to netýká, třeba Japonsko je obrovským dárcem na různé humanitární a rozvojové projekty, tak Evropa vidíme, že dává obrovské peníze do Afriky na zlepšení tamní situace. Spíš je otázka, do jaké míry je to efektivní, protože myslím si, že kdyby všechny ty peníze byly využity efektivně, tak životní úroveň v Africe by se možná daleko více zvedla než teď a možná by ten tlak imigrační na Evropu takový nebyl. Zároveň bych ale upozornil na jednu věc, že sami Afričané velmi nelibě nesou, když jejich kontinent je vykreslován jako nějaká obrovská černá díra chudoby, chorob a zmaru, protože opravdu možná bychom byli překvapeni. My pořád vidíme chudé podvyživené černoušky, ale i v rámci globalizačních trendů prostě i v Africe se životní úroveň rapidně zvyšuje v posledních dekádách, takže to je třeba věc, která by lidi mohla tam držet, ale jak vidíme, nefunguje to tolik.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Další dotaz pro vás, pane Turečku, od pana Březiny. Nemyslíte si, že jsme si v Sýrii vypěstovali Islámský stát sami, a to během 3leté občanské války, v níž jsme se kvůli odporu Ruska a Číny v Radě bezpečnosti OSN nijak, tedy ani letecky neangažovali?
Tak do určité míry ano, vždycky těch vlivů je celá řada. Je jasné, že západní přístup do určité míry k tomu přispěl. Druhá věc je, podívejme se na Libii, kterou jsem zmínil. Tam jsme se angažovali od samého počátku, tam jsme svrhli diktátora Kaddáfího, jak se to oficiálně vysvětlovalo, a stejně to tu zemi nestabilizovalo. Stejně tam občanská válka trvá do dneška a vlastně ty různé tehdy povstalecké protidiktátorské frakce se zabíjejí a vraždí mezi sebou. Takže je otázka, ano, dneska můžeme říci, kdyby Západ zasáhl rychleji, kdyby tomu Rusko nebránilo v roce 2011, Asad už by u moci dávno nebyl a třeba by to v Sýrii vypadalo mnohem lépe. No ale třeba také nikoliv. To je opravdu, o tom zase můžeme jenom spekulovat.
Jaké řešení se mimochodem nabízí v Libii?
Vidíme jednu věc. Všichni od ní dali ruce pryč, protože si podle mého názoru každý uvědomuje, že je to neřešitelné. Vlastně už, jestli se nepletu, všichni stáhli, evakuovali své ambasády z Tripolisu. ta země se v ní vyvřelo všechno, co za toho autoritářského Kaddáfího režimu bylo pod povrchem, to znamená řevnivost mezi různými politickými směry, řevnivost mezi různými kmeny, mezi etnickými skupinami, tak to najednou všechno se dostalo na povrch. Já třeba připomenu, že i v době toho povstání proti Kaddáfímu té občanské války přes léto roku 2011, tak se tam pořádaly ohromné pogromy na Černochy, právě na černé Afričany, o kterých už jsem mluvil, kteří tam čekali na tu migraci, nebo i tam jenom pracovali jako zahraniční, prostě jako gastarbajtři. Takže byl v tom i zjevný rasismus arabský proti nearabským obyvatelům země a tak dále. A to je dneska v plném proudu. A u těchto konfliktů se často říká, že možná cynická a drsná zase, ale přesto určitá cesta, jak je ukončit, je přestat se do nich vměšovat, přestat je podporovat vyzbrojováním dobře míněným těch našich, těch spřátelených, těch umírněnějších stran, a ve chvíli, kdy jim prostě ta munice dojde, tak sami musí přehodnotit tu svoji politiku. Ale zase, ne vždy to funguje, jak vidíme v řadě jiných konfliktů.
Tunisko má za sebou parlamentní volby od revoluce, už druhé pokojné předání moci. Obstálo v testu demokracie?
Tak Tunisko se dneska nazývá jedinou demokracií v arabském světě. Vy jste na úvod zmínila to srovnání s Egyptem. Ano, ta startovní pozice byla podobná. V roce 2011 obě země svrhly autoritářské prezidenty. V případě Tuniska to byl Ben Ali, následně byly demokratické volby, dostala se k moci islamistická strana a Nahda, stejně jako se v Egyptě dostalo k moci demokraticky muslimské bratrstvo. No a poté vlastně lidé vyjadřovali v Tunisku nespokojenost s těmi islamisty, že nejsou dostatečně zkušení, že roste ekonomická krize, míra nezaměstnanosti a tak dále. A tito islamisté se vlastně letos, v lednu to bylo, se vzdali moci sami a předali moc vládě technokratů, jak se říká, úřednické vládě, která vlastně až doteď ještě tu zemi spravuje, až do těch voleb, které tedy byly minulý týden. Ještě nás čekají teďka v listopadu a možná i v prosinci prezidentské volby. No a v těchto volbách parlamentních minulý týden vyhrály sekulární strany. A co je zajímavé, islamisté uznali porážku, patrně odejdou do opozice, protože ta vláda nebo koalice vládní se teprve bude formovat. Takže je to velký rozdíl, když se podíváme na situaci v Tunisku dnes a když vidíme, co je v Egyptě, kde islamisté vyhráli, neměli vlastně relevantní opozici, takže to vypadalo, že si sami určují veškerá pravidla, prostě oni sami, opozice sekulární se stáhla z ústavodárného shromáždění, takže si ústavu napsali sami islamisté. No a ta situace se v Egyptě radikalizovala a dnes tam vlastně vládnou pučisté, vojenský režim, byť dnes už s civilním prezidentem, který svlékl uniformu, z bývalého maršála je civilista dnes najednou, nechal se zvolit prezidentem, ve věznicích jsou tisíce politických vězňů a nám na západě to vlastně vůbec nevadí, protože se ukazuje, že tento diktátorský režim je nám asi bližší než demokraticky zvolené muslimské bratrstvo.
A také se praktikují vojenské soudy proti civilnímu
obyvatelstvu.
Poučilo se tedy Tunisko z těch chyb islamistického ex-prezidenta Mursího?
No tak v případě Tuniska se poukazuje na řadu věcí. Především, že Tunisko vždycky mělo, řekněme, takovou umírněnější, liberálnější, Evropě podobnější politickou kulturu. A to na obou stranách. Jak ti islamisté jsou umírněnější než v Egyptě, řekněme, tak i v Egyptě, tak v Tunisku by asi nikoho nenapadlo poslat armádu na demonstranty a 800 jich postřílet za jediný den, jako se to loni stalo v Káhiře. To je ten rozdíl. Další zajímavý rozdíl je, že na rozdíl od Egypta, tak do Tuniska se tolik nevměšuje okolní svět. Zatímco v Sýrii, v Libii, v Egyptě si okolní mocnosti, ať už arabské nebo západní, projektují své vlastní plány se Středním východem, tak Tunisko zůstává trochu stranou toho trendu. Není tam ta zahraniční podpora, kterou jsem vlastně před chvílí zmínil, a tudíž jsou Tunisané nuceni si to řešit sami a jak vidíme, jde to i v arabském muslimském světě pokojnou demokratickou cestou. To je jenom na okraji, když někdo říká, že s arabským světem demokracie není slučitelná.
Myslíte, že má jiné země, nejenom Egypt, šanci vůbec následovat Tunisko?
Asi v dlouhodobějším horizontu ano. Já bych připomněl, že v kurdské autonomii v Iráku, ale to jsou Kurdové tedy, tak tam už od roku 1991 měli svým způsobem demokracii, byť z kraje vyústila dokonce v občanskou válku, když volby dopadly patovou situací a nikdo nechtěl ustoupit, ale vybudovali si tam svým způsobem liberální režim, byť samozřejmě je tam tlak na novináře, kteří vyhrabávají nepohodlná témata na politiky a tak dále. V Libanonu také máme dlouhou historii demokracie, ale zase teď pod tlakem syrské krize, saudsko-arabských plánů a tak dále, tak prostě se ta země nesmírně zradikalizovala a dochází tam k násilnostem, ale to je spíš jaksi dopad toho, co se děje v sousední Sýrii.
Mimochodem v Tunisku také změnili ústavu. Moc se už nesoustředí v rukou prezidenta, jak k tomu bylo za Ben Alího, ale vlastně v rukou premiéra a vlády, což je také určitě velmi důležité.
No, určitě ano.
Srovnání například s Egyptem, pardon.
To bezesporu ano. A také vidíme, že vlastně i v Egyptě o formulování ústavy byla možná důležitější boj politický, než potom o to, kdo vyhraje volby. Prostě jak se vykolíkuje ta, jak se rozdělí kompetence, politická moc, tak to tam tehdy sehrálo nesmírně důležitou roli. A samozřejmě vidíme zase, že Tunisko se vydalo tou cestou rozmělnění, prostě vytržení velké části kompetencí z rukou jediného vůdce. Evidentně to byla samozřejmě reakce na vládu prezidenta Bin Alího, který ovšem v těch arabských poměrech, když se na to dnes podíváme, tak pořád patřil k tomu umírněnějšímu křídlu autoritářských vládců.
Kam se tedy, pane Turečku, dostalo Tunisko, uplynou 4 roky od revoluce, kterou odstartovalo vlastně sebeupálení Tunisku, pouličního obchodníka Bouazizyho, 17. prosince 2010.
No tak, jak vidíme, že se Tunisko dostalo zdaleka nejdále, protože když se podíváme na další země, kde došlo k nějakému arabskému jaru nebo něčemu, co se do toho zahrnuje, tak to je Sýrie, o té je asi zbytečné mluvit, Egypt, Libie, jsme všechno zmínili, Bahrajn, kde vlastně vláda za pomoci Saudské Arábie a několika dalších států potlačila tu lidovou nespokojenost. V Maroku třeba tam se to také podařilo utlumit, ale zase se podívejme na jednu věc, že na rozdíl od Tuniska, Egypta, Libie, tak třeba v Maroku zrovna lidé nevolali po svržení režimu, po odstranění krále a tak dále. Oni chtěli jenom nějaké sociální a ekonomické změny a ten režim jim vyšel vstříc, takže v podstatě v Maroku se to podařilo také utlumit. Pak jsme měli náznaky arabského jara v Jordánsku a dokonce i v Palestině určitá nespokojenost, tak na to Západ rychle zareagoval tím, že tam nalil obrovské množství peněz do sociálních programů, aby podpořil tyto vlády pro západní režimy, takže tam se to také podařilo utlumit. Ale když si vezmeme, že ideálem arabského jara byla větší svoboda pro lidi, demokracie a tak dále, tak bezesporu Tunisko se dostalo zdaleka nejdál a nejvíce se blíží tomu ideálu.
Vidíte někde momentálně záblesky nějakého takzvaného arabského jara?
No, já je nevidím, ale pořád se v podstatě hodně mluví o tom, kdy se tyto věci objeví v takových zemích, jako je Saudská Arábie, v těchto velmi tuhých prozápadních režimech, jejichž situací na politických práv se příliš nezabýváme, abychom je nepopudili, protože jsou to naši důležití dodavatelé ropy a vojenští spojenci. Tam by to mělo samozřejmě trochu jiné kontury, protože saudští Arabové samotní jsou z velké míry spokojení, to je ta bohatá vrstva společnosti, ale jsou tam i chudé vrstvy, zároveň jsou tam i náboženské menšiny, převážně šíité, kteří se oprávněně cítí na okraji společnosti a z nějaké této komunity samozřejmě může znovu vzejít nějaká jiskřička, která i v takovýchto zdánlivě stabilních režimech může tu situaci hodně rozkývat.
Otázka pro vás, pane Turečku, od Milany Svobodové. Jak se na řešení uprchlíků podílí Spojené státy, které často destabilizují situaci v místech, odkud se prchá?
Tak já jsem nezaznamenal, že by Spojené státy se v tuto chvíli zabývali situací ve Středozemním moři. Na druhou stranu nutno říci, že Spojené státy jsou velkým přispěvatelem do rozpočtů všech humanitárních agentur OSN, takže přinejmenším v tomto ohledu Američané přispívají, ačkoliv je to schované za tedy ten bledě modrý prapor Spojených národů. A potom Američané mají také své samozřejmě agentury, které byť často s politickým podtextem, tak pomáhají. Zmínil bych třeba vládní agenturu USAID, která leckde investuje obrovské peníze do rozvojových projektů, ale samozřejmě je to jenom v těch zemích, kde to má jaksi podpořit, řekněme, režimy nebo politické síly, které jsou nakloněné americké administrativě, takže ten účel politický je tam zjevný. Takže i to se dá považovat za předcházení uprchlickým vlnám, ale že by dnes americké lodě křižovaly Středozemní moře s cílem zadržovat uprchlíky, tak to tedy ne.
Brizantně je také hranice, že Mexiko, Spojené státy americké.
To ano, přesně tak to je. Lidé. Přesně tak, tak to je zase obrovský problém samotných Američanů, který nám zůstává trošku za obzorem, to už je, že ta druhá polokoule, takže my vidíme to Středozemní moře, ale Američané se daleko více musí potýkat s tímto svým problémem.
Tohoto tématu se týká i dotaz pana Špirocha, kterou zajímá. Problém uprchlíků z Afriky a východu je ten, že tito lidé sem přijdou za účelem parazitování na vyspělém sociálním systému, který tu máme. Tito lidé zde nejsou žádným přínosem pro společnost, ba naopak. Nemyslíte si, že uzavření a ostraha hranic by pomohla? Vždyť i Spojené státy si své hranice střeží.
Tak my už jsme o tom mluvili, jak chceme střežit námořní hranici dlouhou několik tisíc kilometrů, jak chceme zároveň naplňovat hlediska nějakých humanitárních ideálů. Vezměme si Turecko. Turecko, když uzavře hranici se Sýrií, aby zabránilo přílivu ozbrojenců přelití té syrské války, tak je okamžitě kritizováno, že nechává umírat trpící civilisty pod bombardováním Islámským státem. Takže tady to vidíme v jedné malé věci, v jednom malém případě, že to opravdu není tak jednoduché. A s tím parazitováním, no, do určité míry ano. Zároveň zmíním, že mnoho lidí z východní Evropy v uplynulých dekádách utíkalo do západní Evropy, také tam možná parazitovali a nebyli takovým přínosem, ale tak to, jak vidím, prostě chodí po dekády.
Konstatuje Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Děkuji.
Díky za pozvání.
Naslyšenou se zítra těší Lita Senková s monsignorem Václavem Malým.